Gepler Azatlyk Radiosu. Studiýada siz bilen men Hudaýberdi Hally. Amerikanyň Birleşik Ştatlary türkmen dissidentiniň dogonunyň ölmegini alada bildirdi atly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Amerikanyň Birleşik Ştatlary Türkmenistanyna 4-nji oktýabrda Altymurat Anymyradowyň ölmegi bilen baglylykda çuňur aladalygyny bildirdi. Ýatlak geçsek, dissident we jurnalist Çary Anymyradowyň Minskde türkmen häkimetleriniň haýyş esasyny tutuklukda saklanan wagty onuň Türkmenistanyndaky dogany Altymurat Anymyradowyň 31-nji awgustda näwelli adamlar tarapyndan öýünden alınıp gaçylyp ýenjilendigi barada maglumatlar gowuşdy. 2 günläp Altymuratdan hiç bir habar hatir bolmandyr. 2-nji sentýabr güni Näwelli bir adam onu öýüniň goloýuny taşlap gideninden 2 gün soň, ýagny 4-nji sentýabrda 52 ýaşly Altymurat dünýäden ötüpdir. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlykka hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasy 27-nji oktýabrda bu guruma ýollanan beýannamasyna adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň türkmen häkimetleriniň bozgunlukdaky türkmen dissidenti Çary Anymyradowdan aralmak maksady bilen onuň dogonuny sütem eden bolmaklarynyň mümkindigi dogrusyny aladalanma bildirýändigini hem nygtap geçýär. Ýatlap geçsek, adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasy hem bu waka bilen baglanyşykda özüniň juda howsala galýanlygyny aýdyp, munyň bilen baglanykda ýürütip beýanat hem ýaýradypdy. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlykka hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasy türkmen häkimetine ýüzlenip, Altymurat Anymyradowyň ölümi boýunça gysgaly we bitarap derňi öçürmegi, şeýlede onuň ölümine jogapkärleriň adalata çekilmegine guwa geçmäge çagyrdy. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlykka hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasynyň ýylçysy Daniel Bayer Türkmen häkimetini siyasi oppozisiýa, gyrjdan aktivistlerini we jurnalistleri, olaryň maşgala agdalaryna edilýän hüjümleri we haýwatlary açyk bir görnüşde ýazgarmagy, şeýlede olary sütemden gorumagy çagyrdy. Beýannamada Türkmenistanyň her bir adamynyň onuň siyasi we şahsy garaýşyna garamazdan möhüm azatlyklaryny gorumak boýunça halkara jemgyýetçiliginiň hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňünde öz üstüne boyun alan borçnamalaryny hem ýatlatdy. 58 ýaşly Çary Anymyradow 1990-njy ýyllarda Türkmenistanyny garaşsyz jurnalist bolup işläpdi. Çary Anymyradow Türkmenistanyň daşary ýurtlary 2001-njy ýylda emigrasiýa çykdy. Şondan soňra ol Türkmenistany barmady. 2001-2002 ýyllarda ol Orsiýetde we Belarusda ýaşady. Şol döwürin dowamyny Anymyradow Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň ştatdan daşary habarçysy bolup işledi. 2002-nji ýylda oňa Şwetsiýada siýasy gaçwatalga berildi. Çary şu ýylyň 18-nji ýylyna Belarusyň Serhet gullugy tarapyndan Minskiň aeroportunda tutuldy. Anymyradow türkmen kanun goraýjylarynyň 2000-nji ýylyň başynda beren talapnamasy boýunça saklanypdy. Ol 14-nji sentýabrda azatlyga çykdy.